Det vil sige, altså jeg hele tiden har haft lyst til at stille op, og der ved man sådan nogenlunde, hvad det er, du skal peak imod. Lidt ligesom sommerformen, ja. Strandformen, ikke? Altså,
det, ja, der kommer det er til en sommer. Konkurrencedag.
Der kommer en konkurrencedag, ja. Og så regner du bare baglæns på det. Okay, der er 12 uger ude, og så har du måske 6 uger til grundtræning, og så 5 uger til peak, og så en uge til deload.
Ja.
Og det skal jo så helst passe, men det er jo ikke altid, man lige ved, hvordan ens arbejdsskema er osv., ikke? Så nogle gange kan træningen godt ryge og være knap så velovervejet. Jeg vil nok sige, at jeg har max kunne planlægge de der tre blokke af 3-4 uger volumen i træk, som ikke bliver forstyrret. Det har i hvert fald været min oplevelse.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 91 af træningsteamen. Jeg sidder her den 10. december og optager introen, men når den her episode er kommet ud den 11. december, så er det meste af Danmark lukket ned, og her især fitnesscenter er hårdt ramt. Det kommer til at påvirke træning for utrolig mange mennesker. Og det er noget af det, vi faktisk kommer til at snakke om i dagens episode. Dog lidt i en anden kontekst, som ikke omhandler coronarestriktioner. Men mere det her med, når livet rammer, man får måske et arbejde, man har tid at være studerende, der vil være en masse ændringer, man går måske tilbage til at være ledig, man får måske et barn eller to, og hvordan skal alt det spille sammen med den træning, man elsker, og man har stadigvæk en masse mod, man gerne vil med sin træning. Ja, hvad gør man, når livet opstår? Og det får vi en god og lang snak om med Anders Frodo, som deler sine erfaringer og tager os med på rejsen igennem hans liv, hvor han stadigvæk har formået at holde træningen og konkurrencen ved lige, på trods af livets mange uforudsigeligheder. Rigtig god fornøjelse. Vi er dine værter, Steffen Fisker.
Og Nikolaj Bak.
Velkommen til Aarhus.
Tak for det. Skal vi ikke sige, hvad vi er? Det plejer vi at gøre.
Gør vi det?
Ja.
Vi kommer lidt.
Har vi fået Michelle med, så det er sådan, når vi er så mange værter på podcasten, så er folk nødt til at huske, okay. Hvem er hvem.
Okay, så jeg er stifter af Fisker Performance.
Og jeg er medejer i Fisker Performance.
Så ved vi mere om, hvem vi er. Men ja. Måske mere, hvad vi laver.
Det var godt.
Ja. Og det er snart jul. Det bliver hyggeligt.
Det bliver rigtig hyggeligt. Og vi har også fået en rigtig hyggelig gæst i studiet i dag.
Ja.
Håber vi. Det får vi at se. Vi ved, at han er god foran mikrofon.
Ja.
Så er spørgsmålet, om han er god i podcast.
Ja. Velkommen til dig, Anders.
Jo, mange tak, fordi I vil have mig med.
Ja, meget gerne. Vi har jo kendt hinanden, eller vidst, hvem hinanden var i mange år, Anders, fra vægtløftningsmiljøet. Og i dag er sådan temaet sådan det at konkurrere i sport, mere præcist i vægtløftning i det her henseende. Men i forskellige henseende i ens liv, så er det både som studerende og som ledig og som under arbejde og ikke mindst som familiefar.
Mm.
Og hvordan man ligesom kan holde konkurrencesporten i live under alt det, når livet opstår. Og det har du har været igennem det hele og har
hvor mange det børn? Det må man sige. Hvad siger du?
Hvor mange børn har du?
Jeg har to børn, to drenge, en på 5 og en på 2.
Ja. Det kan være, du lige vil starte med at præsentere dig selv.
Ja, jeg hedder Anders Frodo Stemann Mikkelsen, og jeg betragter mig selv i høj grad som vægtløfter, når jeg dyrker sport. Udover det, så har jeg arbejdet til daglig som ingeniør for Region Midt, og har familie, og så dyrker jeg den her sport ved siden af, og prøver at holde mine andre hobbyer ved lige ved siden af også.
Ja.
Så jeg synes, jeg er godt spændt for, indimellem.
Du er også lidt af en rockstjerne.
Ja, jeg spiller meget musik. Jeg spiller guitar og bass og sådan noget.
Ja.
Som egentlig også faktisk var grunden til, at jeg startede med at træne i sin tid. Fordi jeg fik ondt i ryggen. Og ondt i skuldrene.
Og jeg troede, det var fordi, du skulle se mere buff ud på scenen.
Ja, det kunne det også have været. Men ja. jeg gjorde det sådan, fordi min ene skulder begyndte at hænge. Og jeg hang måske lidt meget. Og jeg spillede måske de der 4-5 timer om dagen eller sådan noget derhjemme.
Ved okay, så det er en typisk arbejdsskade, simpelthen for at spille?
Ja, det kan man godt være. I hvert fald ikke fokus på at sidde ordentligt. Sådan noget. Hvis du ser Kåre Norge, når han kommer gående med en skitar, så er han krumrykket ligesom Quasimodo næsten. Ikke? Så.
Jeg forestiller mig også, at man skal have nogle gode nakkemuskler.
Nu. Når man headbanger, ja.
Ja, altså jeg har i hvert fald set ham der forsangeren fra Slipknot, hvad der hedder, Corey Taylor.
Mm.
Tror han har den sygeste nakke. Mm. Altså tykkelsen på hans hoved og hans nakke er 1-1. Og så en helt normal krop nedenunder.
Ja,
det ser vildt ud. Nej, det er også derfor, jeg sagde, at du var vant til at være foran mikrofon. Ja. Hvad synes du om vores podcastudstyr?
Jamen, jeg har komplimenteret Fisker for det. Jeg synes, det er nogle, et godt mærke mikrofon i hvert fald. Nu har jeg ikke hørt lydkvaliteten på det.
Men, den er fint.
Det,
må
det håber jeg.
Ja, men med nyt stativ, synes du, det er jeg også enig i. Nu sidder
jeg helt sikkert. Ja. Jeg har fået skåret stativet, det kan jeg godt se.
Jamen, vi skal lige opgradere til et bedre gæstestativ. Det bliver vi nødt til.
Nå, men inden vi skal til dagens emne, jeg tænker jo faktisk, det er noget, der, selvom man ikke er konkurrerende, vi laver jo tit de her paralleller i podcasten mellem ting, der sker i konkurrencer, også hos fitnessatleter, for eksempel. Og så over til, hvad man egentlig kan lære af de historier, også som helt almindelig trænende eller person med et normalt sundhedsliv. Og jeg tænker også, der er mange, der vil kunne spejle sig i det her med gerne at vil prioritere træningen, men at livet det bare sker undervejs. Der er sådan et godt citat, var det John Lennon, der sagde, "Life is what happens when you're busy making other plans."
Jo.
Jeg tror, det er sådan noget den deal med det her med, at der dukker bare nogle ting op, og hvordan kan man så blive ved med at prioritere sit træning og sit sundhedsliv.
Ja.
Det tror jeg, der er mange, der synes er spændende.
Mm.
Men inden da, vi skal lige høre dit efternavn. Anders Frodo.
Ja.
Har det noget at gøre med
det her? Det er jo, på dansk så hedder det jo et mellemnavn, men det eksisterer ikke rigtigt ellers på engelsk.
Nej.
Men altså, det står som mellemnavn, og mine forældre, de læste Ringenes Herre, da de mødte hinanden. Så de synes det var som et sjovt kuriosum, at jeg skulle hedde Frodo som mellemnavn.
Okay, så det stammer simpelthen derfra?
Det stammer derfra, ja.
Fedt.
Sådan.
Ja, det er faktisk historien bag.
Ja.
Og jeg tror jeg faktisk også, de mødte hinanden på sådan et eller andet syret kollektiv.
I Mordor?
Ja, nej, ikke helt, men sådan et eller andet Kløvedals kollektiv ude på Djursland eller sådan noget.
Ja.
Så det der, det kommer af.
Ja.
Så vidt jeg har forstået på dem, så skulle de søge om tilladelse til, at jeg skulle kunne hedde det. Sådan skrev tilladelse, for dengang var der ikke så vide rammer for, hvad man kunne hedde.
Nej, men jeg tror stadigvæk, man skal søge om tilladelse for at bestemme den navn i Danmark i dag. Ja.
Jeg er jo stor Ringenes Herre-fan. Min hunds far hed Frodo.
Ja.
Så Huren, han er jo faktisk også opkaldt efter en hund fra Ringenes Herre-bøgerne. Eller fra Silmarillion, det er så, når det bliver sådan rigtig, rigtig nørdet.
Ja, okay. Den er også god.
Ja,
der har I selvfølgelig også læst, ikke?
Der har I tabt mig.
Så.
En meget, meget beast hund. Faktisk en hund, der tæver sådan hele hovedfjenden fra Ringenes Herre, ham der hedder Sauron.
Så. Mm-hmm. Vi skal have lidt gang i noget mere introduktion. Lad os lige snakke lidt mere omkring din træningsbaggrund. Hvor længe har du dyrket vægtløftning?
Jeg har dyrket vægtløftning siden 2012, godt og vel. Efteråret 2012 begyndte jeg at finde det så spændende, at jeg tænkte, at det var det, jeg skulle lave og bruge min træning på. Ellers har jeg kørt noget, hvad skal vi kalde det, almindelig styrketræning op til. Med squats og bænkpres specifikt, og dips og chins og en masse armtræning og sådan noget, som jeg synes har været spændende.
Ja.
Så, og jeg kan egentlig ikke huske, jeg havde nok ikke set noget lignende før, i de træningscenter, hvor jeg havde været.
Men
det begyndte jo, CrossFit begyndte at være lidt mere populært, og det var i Fitness World, jeg stødte på folk, der lavede frivind og lavede træk og sådan noget, så jeg synes, det så mega fedt ud, så det ville vi også prøve, mig og min træningsmarker på det tidspunkt.
Det kan være, at vi skal definere, hvad vægtløftning er, så det ikke bliver misforstået med, at det er squat, bænk, pres, dødløft,
ikke
du er styrkeløft, men vægtløftning er træk og stød, eller på engelsk snatch og clean and
clean jerk. Ja.
Eller som den almene dansker kender det, der hvor man skal have stangen op over hovedet.
Ja, lige præcis.
Og det de laver til de olympiske lege.
Mm. Præcis, ja.
Indtil videre,
ja.
Ja.
Må vi se, om det bliver ved. Så du blev interesseret i vægtløftning, fordi du synes det så meget fedt ud?
Og så det så fedt ud, og jeg begyndte at lave det selv. Jeg synes, altså, ret hurtigt kom der sådan nogle små succesoplevelser af, at det var fedt, og du ved, når man lavede et godt træk, det var ikke særlig mange kilo eller noget.
Nej.
Men når man sådan lige, der er sådan en rytme i det løft, så hvis man lige rammer det, så føles det lækkert og nemt. Og hvis du ikke rammer det, så føles det af helvede til.
Ja.
Så når man begynder at få den der fornemmelse af, at løftet føles veludført på en eller anden måde, det var det, jeg synes, der var sådan fascinerende ved det. Og så havde jeg virkelig god tid på det tidspunkt.
Ja. Hvor var du i dit liv på det tidspunkt?
Jamen, jeg var blevet færdig med universitetet i 2010. Og på det tidspunkt, der havde vi finanskrise, så det var enormt svært at finde noget arbejde som ingeniør i Østjylland. Jeg søgte alle mulige steder. Men for at komme op om morgenen og sådan noget, så tænkte jeg, jamen, så står jeg op med min kæreste, som gik på arbejde, og så tager jeg sgu ned og træner. Og jeg havde ikke trænet så meget op til måske en gang eller to om ugen eller sådan noget. Og så tænkte jeg, jamen, så gør vi det hver dag. Og så lige så langsomt, så mødte jeg en bekendt nede i Fitness World, og så begyndte vi at træne sammen hver morgen. Og det gjorde vi længe, det gjorde vi et års tid eller sådan noget, før vi stødte på vægtløftning sammen.
Så, okay.
Så det var jeg havde god tid til at træne, og så kom hjem, og så skulle man på det tidspunkt igennem alle mulige jobsøgningsaktiviteter og sørge for at holde sig aktiv og sådan noget. Ja.
Så du havde god tid på det tidspunkt?
Ja, det havde jeg.
Ja.
Så god tid til at prioritere det.
Ja.
Men jeg vidste ikke så meget om det, som var den anden udfordring. Jeg havde ikke overvejet at få en træner på den måde, eller opsøge viden hos nogen, der vidste bedre end mig. Det kom langt senere, da jeg ligesom indså værdien i at få en mentor, eller hvad man kan sige, eller en træner, der ligesom kunne fortælle en, specielt inden for vægtløftning, som er 50% teknik, vil jeg sige.
Ja, det, i hvert fald. Ja.
Så det er jo en styrkesport, du konkurrerer i, men der er virkelig, virkelig meget teknik i det.
Ja.
Så i starten der tænkte vi, at det var jo nemt nok.
Ja, det kan vi YouTube os til.
Ja, det kunne vi. Og det kunne vi også en måneds tid eller to. Ikke?
Ja. Så. Og hvad skete der så?
For det første skiftede jeg center til et andet center, hvor der var lidt mere, altså folk var sådan, jeg tror lidt mere interesseret i at styrketræne og alle de der metodikker, der er omkring bagved det og sådan noget. Og der var det, folk gik lidt mere op i det, så det var lidt mere kompetitiv atmosfære, som jeg også synes var fedt. Altså man kunne se at komme ned og se folk, de sådan gik op i det her, i stedet for at der sad nogen hen ved benpressen og slaskede lidt ud og sådan noget. Og det synes jeg var fedt. Det er virkelig noget, der også har holdt mig kørende. Det er, at der må gerne lugte af nogen, der træner. Der må gerne lugte af kalk, og der må gerne svedes lidt i rummet. Ikke?
Ja.
Så det er ligesom det, der skaber atmosfæren. Så da jeg kom derned og tænkte, okay, det er sgu fedt det her. Der var også nogen, der lavede vægtløftning, som sådan, tænkte, det kunne jeg spejle mig lidt i, lige så langsomt. Ikke? Og sådan, det var sgu ret fedt.
Var det her i Aarhus?
Ja, det var det. Ja. Det var gamle performance gym, der var hernede.
Ja.
Lidt længere nede af Ringgaden, hvor vi sidder.
Ja, ja, ja.
Men det er sjovt, det er også lidt sådan en tid, altså nu er det jo lidt tilbage, hvor det her med at have en personlig træner, eller bare have en træner, det var sådan noget, altså inden for styrketræning, det var jo mest, hvis man dyrkede styrkeløft eller vægtløftning, man fik en træner, altså kontra i dag, hvor der er rigtig mange helt almindelige mennesker, der har træner og coaches til at hjælpe dem med sådan deres træningsvaner, jamen også deres livsstil, og det er jo også, det er jo også langt størstedelen af vores klienter, der er her fra Danmark.
Ja, ja.
Men det var noget andet tid dengang med at have en anden træner.
Ja, det var da næsten mere over i, at man skulle også helst konkurrere i en af de ene, før man næsten fik en træner. Så.
Ja, så det var ikke nok bare dyrke vægtløftning eller styrkeløft. Næsten. Man kunne næsten konkurrere i det før.
Ja,
at,
ja præcis. Det var, ja. Sådan husker jeg tiden umiddelbart.
Det har ændret sig rigtig meget på kort tid, faktisk.
Det må man sige, ja. Og så har du dyrket vægtløftning dernede et stykke tid, og så...
Lidt opvej, så fandt jeg nogen, der holdt sådan en påskelejr, hvor de havde inviteret sådan en Egypter op, en gammel landsholdsspiller.
Og var det nede i Odense?
Det var nede i Odense, ja. Som blev afholdt i VK Kono, altså vægtløfterklubben Kono i Odense, hvor man så kunne købe sig ind, og så var der træning fra morgen til aften hen over påsken, og så kunne man sove der, og man kunne spise, og så kunne man ned få nogle tips til at lave træk og stød, og det var super fedt.
Ja, ja.
Og jeg tror, vi var 8-9 stykker af sted her på den første vægtløftningslejr. Det var i 2013.
Mm.
Og ja, ham her fyren, der var, han var ikke så god til engelsk, men han var kraftedeme stærk. Altså, han var virkelig et stort bæst, og han havde været til VM, og han vejede 120 kilo eller sådan noget. Og der var dernede, der tror jeg, han trak 170 eller sådan noget.
Okay.
Så han var ret god, så tænkte jeg, okay, det var sgu rimelig vildt. Og han har selvfølgelig også været i Bulgarien og trænet på sådan en rigtig old school måde i 4 år, hvor han ikke havde været herinde og sådan noget. Så det var spændende at høre nogle af de der historier og komme lidt med i sådan den der vægtløftningsmetodik, der var omkring det, og lære lidt mere om det og sådan noget. Mm. Så det var lidt i den forbindelse, jeg synes, okay, der er sgu noget, for det første er der noget ræson for mig i at gå i en klub og dele det lidt mere med nogle andre, der er interesseret i at stille op. Fordi det var sådan, ikke helt overbevist om, at jeg skulle, men jeg synes, træningen var spændende, og metodikken var spændende. Men da jeg havde prøvet at være til den her lejr, den sluttede med, at man tog til stævne. Da jeg ligesom havde prøvet at være til det, så synes jeg også, at det var sgu ret fedt. Det var en stor prøvelse at være til, synes jeg, til første vægtløftningsstævne, men altså, det var også virkelig spændende.
Ja. På det tidspunkt går du stadig ledig her?
Ja, det gør jeg. Ja, både og. Jeg har haft sådan nogle deltidsvikarjobs og sådan frem og tilbage, og jeg havde en halvårlig forskningsstilling inden for noget MR-forskning, magnesieresonans på AUH og sådan noget, som jeg gik til og fra, og noget af det var... Man kunne få både som projektansættelse, men også som løntilskudsmidler og sådan noget. Mm. Så endte med at være der under nogle halvandet år eller sådan noget.
Men du kunne stadigvæk prioritere træning og vægtløftning?
Absolut, ja. Og du som regel træning en gang om dagen. I hvert fald.
Og så begyndte du sådan lidt at få smagen for konkurrence.
Ja, præcis.
På det her tidspunkt. Og der er vi tilbage i 13-14 stykker, siger du.
Ja, bestemt.
Okay.
Så meldte jeg mig ind i Aarhus Atletklub herude.
Ja.
Og det var på det tidspunkt var det en stor styrkeløfterklub, men en lille vægtløftningsklub. Der var 3-4 stykker eller sådan noget, der lavede vægtløftning derude. De havde en ung fyr, der interesserede sig for at coache derude også, som hjalp mig og min gode kammerat, Frederik, som vi havde meldt ind derude. Ikke? Og han var også rimelig vigtig for min udvikling, vil jeg sige. Jeg hjalp med programmer og sparring også. Sådan. Han var ikke så erfaren i at coache, men... Han gik op i det, og han hjalp os meget, og så ellers måtte vi finde ud af mange af tingene selv stadigvæk, fordi der simpelthen ikke var ressourcerne til det. Ja. Der var mange andre steder i Danmark, hvor coachingen i de her klubber ligesom er drevet af nogle gamle erfarne løfter, som er blevet, og synes, det er det hjerteblod
at være coaching der i. Og skal det så også sige, at Danmark har jo aldrig været en vægtløftningsland, altså, hvor vi har været med på toppen, og det er vi jo stadigvæk ikke dag i dag.
Nej, det er en meget lille sport, det må man sige.
Ja.
Så... Men altså, jeg startede derude i 13, til jeg sidst var derude for et par år siden, der var jeg vel gået fra at være en 3-4 vægtløfter til at være en 50 stykker eller sådan noget. Mm. Så det voksede rigtig meget derude.
Ja.
Og vægtløftningsmiljøet i Aarhus er også vokset ret meget, vil jeg sige. Der er mange, der er interesseret for det, og der er også kommet flere og flere gode løfter, unge gode løfter.
Ja, så absolut. Og så, så må jeg... Formoder jeg, næste skridt, så får du et arbejde, eller hvad?
Ja, det gjorde jeg. I første omgang, så røg jeg faktisk ud af dagpengesystemet. Det betød, at jeg skulle finde på noget andet at lave.
Professionel vægtløfter.
Ja, det kunne man jo ikke rigtigt. Man kunne rigtigt tjene penge på. Men det, jeg gjorde, det var, at jeg havde stadig noget SU, så jeg begyndte at læse igen.
Okay.
Så jeg læste nogle fysikkurser op, og i forlængelse af det op, fik jeg faktisk et job som fysikunderviser på et gymnasie.
Mm.
Men det var ikke fuld tid og sådan noget, så jeg har også været sådan noget handicaphjælper i mellemtiden og undervist lidt på AU, og stadigvæk var tilknyttet.
Så der er fortsat træning bare ufortrødent?
Ja, nogenlunde, det vil jeg sige. Altså, der skemaerne var svære, og de der handicaphjælperjobs, det var sådan nogle 24-timers vagter, man havde, så, og man skulle op om natten. Så faktisk så sov jeg ikke så super fedt i den periode, fordi jeg skulle nok mere til, at skemaet er bare fast, end at man skal op om natten og sådan noget, så... men jeg fik det holdt ved lige og gik meget op i det stadigvæk og sådan noget, så ja.
Kunne du mærke det på træningen, det her med at døgnrytmen og sådan lige skiftet og skemaet skiftet?
Ja, det kunne jeg godt. Altså normalt, det ved jeg jo også, når man laver en progression, så laver man nogle tunge volumedage og nogle lettere volumedage og måske nogle højintensitetsdage og sådan noget, og de ligger jo formodentlig sådan, at man har haft en dags hvile eller et eller andet. Og det kan man ikke altid, hvis man lige har fået at vide, at man skal på arbejde i morgen.
Nej.
Så kan det være, at man slår træningerne, så ender man med at træne 5 dage i streg, i stedet for at have hviledage indimellem og sådan noget.
Og man kan jo ikke vide på forhånd, om du har en nattevagt, hvor du skal op
ingen gang
eller 5 gange.
Ja, præcis. Så han vedkommende, jeg passede, han havde muskelsvind, så han skulle jo vendes nogle gange alt efter, om han havde ondt eller ikke havde ondt og sådan noget.
Ja.
Så i den her scene, så kunne jeg jo rigtig godt mærke det på, lidt på restitution, men også nogle gange lidt svært. En af de ting, som jeg også skulle lære, det var det der med at spise ordentligt, at spise rigtigt og spise nok og sådan noget. Ikke? Og det sejlede sgu også lidt rundt, man nok indover med starten. Altså, det var en læringskurve det hele.
Ja.
Så det vil jeg sige.
Og hvad var så næste skridt her, efter du var lidt on and off i det her?
Jamen, så fik jeg jo et rigtigt arbejde. Et enkelt fuldtids fast arbejde. Og det fik jeg i Aalborg. På hospitalet.
Imens du så boede i Aarhus?
Yes, så der var noget logistik der også skulle gå op. Og jeg tog afsted klokken 5:30 om morgenen, og jeg kom hjem klokken 4:30. Og så skulle jeg jo helst træne også, så træner jeg som regel 1,5 til 2 timer, når jeg kom hjem fra arbejde.
Ja, og så er dagen også væk.
Ja, ja, så spiste jeg aftensmad 7:00, og så sad jeg lidt på sofaen og gik i seng 9:00.
Ja.
Så det forløb sådan i godt og vel et år, og sådan noget. Så jeg var deroppe i 2,5 år. Men det første år, der kunne jeg fortsætte sådan her.
Mm.
Og så fik vi vores første barn.
Men inden vi går til barnet, ja, hvordan var kontrasten så i forhold til det her med at gå fra at kunne træne, som du har lyst til, som studerende og som ledig, og så til det her med at have et fuldtidsarbejde, og sådan der også i Aalborg? Altså, jeg tænker, du har måttet genoverveje dine prioriteter i forhold til det at konkurrere og træning i det hele taget.
Ja, det vil sige, altså jeg hele tiden har haft lyst til at stille op, og der ved man sådan nogenlunde, hvad det er, du skal peake imod. Lidt ligesom sommerformen, ja. Strandformen, ikke?
Altså, der kommer en konkurrencedag.
Der kommer en konkurrencedag, og så regner du bare baglæns for det. Okay, der er 12 uger ude, og så har du måske 6 uger til grundtræning, og så 5 uger til peak, og så en uge til deload.
Ja.
Og det skal jo så helst passe, men det er jo ikke altid, man lige ved, hvordan ens arbejdsskema er og så videre, ikke? Så nogle gange kan træningen godt ryge og være knap så velovervejet. Jeg vil nok sige, at jeg har max kunne planlægge de der 3 blokke af 3-4 uger volumen i træk, som ikke bliver forstyrret. Det har i hvert fald været min oplevelse. Ja. Hvis jeg laver længere programmering, så har jeg oplevet, at jeg har været nødt til at lave noget om hele tiden. Fordi enten så har der været et eller andet med skemaet, eller der har været meget travlt på arbejde. Måske har jeg arbejdet 50 timer i stedet for 37 eller et eller andet.
Okay,
så det er svært at få trænet.
Så du har
måttet
erkende, at du kun kan lave 3-4 uger?
Ja, helt sikkert. Og så også altså, meget aktivitet ved siden af kan jo også betyde, at man ikke har så meget restitueret så meget, eller ikke er så frisk i hovedet. Og så hvis man lige skulle lave nogle tunge løft den dag, og det ikke blev til noget, så har jeg taget det med hjem i stedet for.
Ja.
Så.
Ja. Hvordan var det at have den, altså have det skifte, hvor du ikke kunne prioritere det så højt som tidligere?
Jamen altså for det første, så gik jeg enormt meget op i det. Altså, det betød virkelig meget for mig at gå til vægtløftning og se mig selv som vægtløfter. Nogle gange så bliver jeg stadig en lille smule emotionel, når jeg snakker om det.
Ja.
Fordi jeg også rendte ind i det i et tidspunkt i mit liv, hvor jeg synes det var svært. Altså det var træls at bruge 5 år på en uddannelse og blive færdig med det, og så ikke kunne bruge det til en skid. Så at have den der aktivitet at lave ved siden af, noget man kan op i, det betød enormt meget for mig.
Den fyldte sådan
stort. Så det var det der med at finjustere det efter, at jeg egentlig havde fået et arbejde også, som var lidt svært. Jeg ville gerne blive ved, fordi jeg synes, det var mega fedt. Men altså, jeg skulle også tjene nogle penge, og jeg skulle også forsørge noget familie og sådan noget. Ikke?
At vægtløftning, det gik ind og fyldte et stort tomrum for det her med at ikke at få lov til at få et arbejde, og så bagefter skulle kombinere 2 ting, som du helt lige gerne vil
bringe
2 ting.
Ja, præcis. Jeg synes, det var svært, men altså, det er jo, det er jo, lad os gøre det, eller det bliver det jo nødt til at være.
Ja.
På den måde, ikke? Så, jeg tror i høj grad, at jeg prøvede at gøre det så godt, jeg kunne.
Hvor meget var det for dig? Altså, skar du ned på træninger i så fald, hvor meget?
Ja, det gjorde jeg. Jeg er nok gået fra at træne 5 gange om ugen til at træne 3-3,5.
Ja.
Så, og i det største forskel på det er nok, at du prioriterer eller periodiserer lidt anderledes, sådan at du kan, hvis du har 5 træninger om ugen, så er det nemmere at lave en variant hver gang, en trækvariant, altså en stødvariant, eller måske prioritere din bentræning på separat dage. Og det kan du ikke, hvis du kun har 3 træninger, eller det kan du godt, men det er ikke lige så effektivt, fordi din frekvens bliver for lav.
Altså, så der er mindre variabilitet af
træning. Ja, præcis. Så jeg vil også sige, at prioritere, når man laver grundtræning, så laver du mange varianter i vægtløftning, fra hæng og fra gulv, eller uden, uden låsgreb og så videre.
Så det bliver skåret ned?
Ja, det har bare skåret ned, så er jeg bare gået tilbage, og så laver jeg bare reps i træk og i stød, og måske linært periodisere volumen i den, eller intensiteten.
Er der så nogen forskel i, i din fremgang fra at gå fra 5 passer om ugen til de her 3-3,5? Altså, er det noget, du har registreret, at gik det langsommere, gik den det hurtigere, eller...
Jamen, det har svinget meget, synes jeg.
Mm.
Det har svinget rigtig meget. Om der er den så stor en forskel fra at gå fra 3 til 5, det ved jeg ikke.
Altså, nej, det er jo også plusset.
Ja, det er meget interessant, og man skal nok også holde for øje, at jeg jo ikke, da jeg startede ret sent.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi jeg restituerede helt vildt godt i forvejen.
Nej.
Og jeg har også altid gået nemt i stykker. Så jeg har altid haft sådan en småskavanker, jeg skulle have arbejdet udenom.
Ja.
Men arbejde ud om den også.
Men det kan måske også nogle gange være en fin ting at så skære ned på mængden af træningen. Yes. Så kan du bedre restituere af ting. Har du oplevet færre skader, da du skærer ned? Så.
Ja, det synes jeg. Men ja. Jeg tænker også noget, der kan tilskrives, at man har blevet teknisk bedre. Måske mere erfaren med, hvornår skal man stoppe med at
mere erfaren i at lave volumen og intensitet.
Ja, præcis. Og du lærer din krop bedre at kende, simpelthen. Ikke? Så,
okay.
De perioder, hvor jeg trænede for eksempel 2 pas om dagen, har nok været for tunge.
Okay.
Hvis jeg skulle have gjort noget anderledes, da jeg startede med at lave vægtløftninger, og var 8-29 år, så havde jeg nok nøjes med 5 træninger, almindelige træninger om ugen.
Okay.
I stedet for.
Og ikke prøve at presse citronen for meget.
Ja, præcis. Det skal ikke at lave AM og PM pas, hvis du er på påskelejr og lave den slags.
Men det er også en uge, en weekend.
Det er en uge og en weekend, ikke også? Men hvis du gør det en måned eller 2 i træk, så er det altså lidt nemmere at gå i stykker af. Ja,
det skal nok bygges op over noget længere tid. Præcis.
Ja.
Og være rigelig plads til restitution og mad ved siden af.
Absolut.
Ja. Men jeg synes jo også, det er jo et rigtig interessant eksempel på, eller det er et godt eksempel på, hvordan man i stedet for bare at falde i alt eller intet tænkning, stadigvæk kan prioritere sin træning og ligesom fokusere på kvaliteten og så lave det mindre, men stadigvæk lave noget.
Jeg tror, jeg var meget bevidst om at sige, jamen jeg skal ikke bare lade være. Mm. Så må jeg jo gøre det så godt, jeg kan i en periode, og så sige, jamen jeg har, nogle gange havde jeg måske kun 50 minutter, hvad kan jeg nå? Kan jeg nå at lave noget vægtløftning?
Mm.
I dag er det, hvis det var tidligere om morgenen, så var det måske for koldt til, jeg synes, jeg kom i gang, så lavede jeg bare noget ben eller noget dødløft. Men hvis jeg kunne nå at træne om eftermiddagen og var varm i kroppen, så kunne jeg godt nå at lave noget træk, for eksempel. Ja. Sådan har det også været nogle gange, hvor det har været fuldstændig uperiodiseret.
Hvor du ligesom
bare kom hen og så, hvornår kan jeg nå at træne i dag? Hvem afleverer ungerne? Hvornår har jeg møde på arbejde? Og sådan noget, så, som har kunne justere mig de der ting ud af.
Ja. Vil sige.
Så det lyder til, at du ender med at finde et okay sammenspil eller balance, for at bruge et andet ord, imellem de her to ting, der fungerede okay?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, og det er også, det gjorde jeg jo for de der 3-4 år siden, og det er jo nogenlunde det samme metodik, jeg kører ud fra. Lige nu laver jeg min egen programmering, men træning er også en lidt on and off indimellem.
Ja, fordi så kommer det jo til næste punkt, så for 5 år siden, der fik du...
Fik barn nummer 1.
Yes.
Ja. Og det var jo, mens jeg arbejdede i Aalborg. Så det der med at træne og komme hjem fra arbejde, det duede ikke rigtigt. Fordi så havde min kone haft knækken i 10 timer nogle gange, og så ville hun gerne aflastes.
Jeg tænker også, du har lyst til at se dit barn, når du kommer
hjem. Præcis. Det var den ene ting af det, og det var også super spændende at komme hjem og slave, og så sov han jo kl. 7. Så var der nogle gange, jeg begyndte trænet bagefter.
Så er der lige pludselig et tredje, der kom ind i puslespillet. Ja. Så nu er der både arbejde og træning og familie.
Familieliv er sådan en treenighed, der skulle gå op.
Ja.
Jeg kan se, at du sidder og smiler, Steffen. Det er som om, der er et eller andet der, du kan genkende.
Jamen, jeg har jo siddet en søn på lidt over 3, så det forstår jeg 100% de her tanker.
Ja.
Ja.
Men jeg vil heller ikke sige, at det var den mest produktive periode. Også fordi, jeg synes, på det tidspunkt var det der job i Aalborg, det var heller ikke så spændende.
Nej.
Så det der med at køre 1,5-2 timer transport til Aalborg for ikke at lave så meget, og så køre hjem igen. Det var enormt mentalt drænende. Så det, der ligesom holdt mig kørende, det var jo, jeg skulle hjem til familien, og så også det der, der var stadig det der med træning, som jeg gik op i jo.
Og hvordan presser du træning ind i den nye hverdag? Altså, du nævner lidt om aftenen, men det har måske ikke altid været muligt.
Nej,
altså.
Men jeg udnyttede mine weekender rimelig godt, synes jeg.
Ja.
Så der kunne jeg lave 2 træninger, og så hvis jeg fik en i løbet af ugen, så var jeg egentlig godt tilfreds.
Ja. Så du opnåede stadigvæk sådan en 3 pas om ugen?
Ja, det var så nogenlunde.
Hvordan var det så, altså jeg tænker nu, så der har måske været endnu mere med manglende søvn i den her periode?
Ja, jeg husker det som, jeg sov rigtig meget i toget. Og vores knæk der, han har sovet rimelig irregulært. Han har ikke haft kolik eller noget, men han har vågnet meget og skulle have en sutten 3-4 gange om natten, og nogle gange var ikke så god til at falde i søvn igen. Så.
Ja.
Så jeg kunne komme ud af døren om morgenen på et kvarter eller sådan noget. Der kunne jeg lave scramble egg og pakke min taske og tage afsted.
Ja.
Så jeg prøvede virkelig at sove så meget som muligt.
Ja.
Og det kunne jeg se, at det er også det, jeg har manglet mest igennem min træningserfaring. Det er,
så hvordan påvirkede det din træning? Sådan, du ved, der var endnu mindre søvn og en endnu mere hektisk hverdag.
Ja, Vægtløftning er meget eksplosivitet også, og jeg synes, det er den, der ryger meget, hvis jeg ikke får sovet.
Okay.
Fordi det der med det mentale overskade, det jeg synes, der gør, at man...
Så simpelthen en nervesystemets påvirkning,
ja,
altså hvordan det fyrer.
Det synes jeg, ja, præcis. Og det der har røget fløjten først, hvor jeg sådan har følt mig slasket og trægt og sådan noget.
Ja.
Styrken har altid været sådan okay, med selvom jeg har været træt. Jeg har også godt kunne lave ben og lave chin-ups og pres og dødløft og sådan noget. Men hvis jeg har været træt, så har jeg ikke kunne koncentrere mig om at lave vægtløftning, eller også har der bare simpelthen ikke været skud i.
Ja. Så. Og når en vægtløfter, han siger, at han laver ben, så squatter han.
Ja. Ikke hack squat eller
nej,
noget.
Nej, men det var sådan en bodybuilder, du måske tænker, åh, helt benpas, men ja, det er bare squat.
Ja. Ja.
Squat varianter.
Yes. Ja.
Men det er jo netop, det med at være eksplosiv, det er jo netop en færdighed i nervesystemet, der handler om at kunne tænde lige med det samme, og tænde på den rigtige måde.
Ja.
Og altså, det giver rigtig god mening, at man oplever, at det bliver påvirket af søvn. Mm. Ja. Jeg synes jo også, i forhold til det her med, at du ligesom har passet træningen ind, så det er jo også fedt, og det tror jeg, det er der er mange, der glemmer, at fordi man går fra 5 træningspas til 3 træningspas, så er det jo ikke, fordi træningen bliver 40% dårligere, fordi man skærer 40% af træningspassene væk. Altså, der er jo også en effekt, hvor det ekstra, man får ud af at lave ekstra træning, den daler ret meget, og måske allerede efter en 2-3 træningspas. Altså, det er klart, man får selvfølgelig mere ud af at træne 5, hvis man også kan restituere sig fra det og så videre. Men selve det bare at få 3 gode grundpas ind, det er altså det, der får en rigtig langt hen ad vejen.
Ja, jeg er absolut enig, og det er også min oplevelse. Altså, jeg er ret tilfreds, hvis jeg får lavet 3 træninger, og jeg føler mig restitueret, når jeg kommer til den næste uge.
Ja.
Så. Det er altså også rart, at ens knæ ikke gør ondt, når man skal ned og lave squat og vægt næste gang.
Ja, det gør ikke noget, at det ikke, man ikke har domst nogen steder.
Altså, det er desværre ikke sådan en linje progression, at jo fordobler man træning, så fordobler man outcome og resultater. Nej. Det er desværre ikke. Hvis det bare var så valgvidt, så skulle det have været meget fint. Det er det desværre ikke. Det er også min personlige erfaring tit med kunder, at går man ind og sænker volumen og den mængde træning, de har, så begynder de pludselig at restituere. Så lige pludselig begynder de at vokse og blive stærkere, end de har været tidligere.
Ja.
Fordi de simpelthen bare træner for meget.
Ja.
Men der er også det i det, at hvis man nu har skåret ned på sin træning, på grund af, at der er nogle nye omstændigheder, så de her nye omstændigheder, det er jo også tit noget, der kræver noget mental energi. Så i stedet for, at træningen virkelig er noget, man skal presse ind og stresse sig selv for at nå, så kan det måske også være godt, at træningen er på et niveau, hvor den stadig ikke er så mental pres, men også giver en eller anden form for frirum, og at træningen rent faktisk føles rar.
Ja, det er ikke bare
i forhold til, ja, i forhold til også at kapere alt det andet, der lige pludselig fylder.
Ja, den skal bare overstås, fordi det er bare sådan endnu ting på to-do-listen.
Mm. Ja. Det er i hvert fald sådan lidt mit perspektiv på
det. Ja, absolut. Altså, jeg har også været realistisk med det. Jeg vidste jo godt, at jeg havde forholdsvis langt dagskema, ikke, og havde familie, så det var ikke sådan, jeg tænkte, okay, jeg bliver Danmarksmester lige om lidt, fordi jeg får passet min træning. Det var jo ikke tilfældet.
Nej.
Men jeg gjorde det jo sådan, at jeg var rimelig tilfreds med det, vil jeg sige. Og tænkte, ja, det her det kan jeg godt nogenlunde udvikle mig med, uden at det går i stær. Og så må jeg se, hvad ellers kan.
Så du fik udviklet dig i den her tid også?
Ja, altså noget af det, jeg synes, der rykkede mig mest, var jo lidt mere fokus på tekniktræning faktisk.
Ja.
Fordi det var ikke altid, jeg synes, jeg kunne skubbe styrken så meget i den periode.
Og der er det gode ved vægtløftning, som ikke er lige så afhængig af maksimal styrke.
Ja, det er jo det. Så jeg har haft rimelig meget fokus på nogle teknikvarianter, for at få en bedre bane af stangen og sådan noget.
Ja.
Det tager relativt lang tid at opbygge, synes jeg.
Så det betyder også, at ændringen er et skift af fokus på træning, så ikke kun at blive stærkere, men også, okay, nu tager vi lige et skridt tilbage og arbejder
teknisk. Ja, helt sikkert, men det ser jeg også ligesom naturligt i forhold til den måde, du vil programmere på frem til stævne, ikke? Altså hvis du er tilpas langt væk eller ikke har noget i sigte, så kan du lige så godt fokusere på noget andet end peaking. Så der har jeg altid været god til ligesom at kigge, også litteraturmæssigt, hvordan spejser vi en træning op, og hvad kan jeg putte ind i det, som er interessant, ikke? Jeg har snuset til lidt gymnastiktræning, som jeg synes har været spændende og interessant. Mm. Der er jo nogle gymnaster, der har nogle utrolig flotte overarme.
Hvad var årsagen til at putte gymnastik ind i? Var det bare fordi, at det var sjovt og spændende, og det kunne motivere dig til at træne?
Det var sjovt og spændende for at lave noget andet, ikke? Måske ikke var så benfokuseret, som vægtløftning er. Ikke?
Så var det fordi, at nu undersøger jeg bare, altså var det så fordi, at du havde en periode, hvor det var sværere at komme afsted, at du havde det behov for måske at spice det lidt
ja,
op?
Ja, det er det også, men også meget af det var jo noget, man måske kunne lege lidt med derhjemme, uden så meget udstyr, som der er behov for til vægtløftning. Der er jo ikke det samme behov for en vægtstang og skive og sådan noget.
Præcis.
Så du kan komme rimelig langt med håndstand og sådan noget, og elsæt og, og ja, push-ups og sådan noget.
Ja.
Chin-ups, som er meget fokuseret i. Ja. Også noget straight arm strength og sådan noget, som jeg også har lavet en del med.
Så det var...
Det var lidt meget for ikke at komme tilbage og kun at lave, okay, nu har jeg ikke så meget tid. Hvad skal jeg lave? Skal jeg lave armkrøl?
Ja.
Nej, jeg vil se, om jeg kan interessere mig noget andet også, som også kan give mig et nyt fokus.
Armkrøl, er det det, som vægtløfterne kalder biceps curls?
Ja.
Det er armkrøl.
Det er det.
Sådan.
Ja.
Hvor er det smukt.
Ja. Jamen, vægtløfter, i hvert fald den lidt ældre danske vægtløfterskare, den er god.
Ja.
Der er bænkpres, det er også liggestem.
Ja, og pushpress og skubbestem og sådan nogle ting. Så,
det er perfekt.
Ja.
Nå, sorry, du var ved at nå frem til en pointe, jeg var simpelthen bare nødt til at få afklaret den der...
Jamen altså, pointen er jo, udover at vægtløbning er interessant, så synes jeg også, det har været interessant at læse om træning generelt. Jeg har også taget nogle kurser og læst mange programmeringsbøger og sådan noget, også fordi jeg synes, det har været interessant. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man er gammel, når man interesserer sig for noget, så er der nogle unge, der spørger en om noget, fordi det kan være, du ved det. Så jeg har også lavet noget programmering til nogen.
Ja.
Og der sådan lidt på baggrund af, at jeg har leget lidt med programmering til mig selv. Så, så der har jeg jo læst og prøvet at dygtiggøre mig på forskellige måder inden for det. Ja. Ikke?
Og så synes jeg også, at det er meget interessant, at det, kan man sige, det valg, du så vælger at tage, også fordi at du registrerer, at der er ikke lige så meget motivation til at træne, at du så hopper, kan man sige, så skubber du jo lidt af den der programmering og periodiseringsprotokol lidt væk, fordi at du prioriterer sundhed og træning, som er endnu vigtigere, en sted ved det at blive bedre til vægtløftning, så du også begynder at lave noget, du bare synes er sjovt.
Ja, helt sikkert, og det er jo også noget med at skifte mellem den der konkurrencemetodik og til at det egentlig faktisk kan være noget, som er sundhedsfremmende.
Ja.
Så, og som jo i virkeligheden var grunden til, at starte med at træne.
Ja, og det er også vigtigt at bruge tilbage til, så der er jo mange aspekter, du får skiftet igennem
her. Og det er jo også det, der er så farligt ved konkurrencesport, for det er jo ikke nødvendigvis sundt.
Altså,
det kommer an på, hvor meget man laver det, men altså, vægtløftning, tænker jeg, kan være sundt, fordi der er en væsentlig del af all-around styrketræning i det, men der er også mange ting, som du ikke når igennem, når jeg kigger på det. Altså, det er jo sjældent, der er særlig mange vægtløfter, der prioriterer kredsløbstræning, for eksempel.
Og det kan også bare være kedeligt nogle gange at specialisere sig for meget.
Ja, absolut.
Ja. I hvert fald i perioder.
Ja, absolut.
Har brug for et afbræk.
Ja.
Og så, jamen, så har du sådan en periode her på en 3 år, inden der kommer et barn mere.
I mellemtiden så fik jeg et job i Aarhus. Da vores første dreng, da han skulle i institution, så var det også ret klart for os, at hvis jeg skulle hjælpe med noget, hente og bringe, så skulle jeg ligesom have et job, der var tættere på. Og så var jeg heldig at få et job i Aarhus ved regionen, hvor jeg skulle møde ind her, og så kunne jeg hjælpe rigtig meget med de her ting til daglig også, og det frigav jo også, jeg ved ikke, jeg rundt regnet 3 timer om dagen, som jeg ikke skulle bruge på transport.
Ja.
Så det er jo guld, hvis man interesserer sig for sport, og gerne vil dyrke konkurrencesport igen, så det blev jo geninvesteret de timer langt hen ad vejen i starten.
Men det er så også, der øgede du træningsmængden fra flere pas?
Flere pas om ugen, men ikke nødvendigvis længere tid. Jeg tog dem kortere pas, og så morgentræninger.
Okay, så du splittede måske den mængde træning, du havde på bare flere dage, eller hvad?
Ja, helt sikkert. Og det var igen det der med, jamen, hvis jeg træner om morgenen, så er jeg måske ikke nødvendigvis varm til vægtløftning, så derfor kører noget generelt styrketræning over en periode.
Hvordan kan det være, du har været at gøre det på den måde, ikke bare trænet mere?
Det er der en god forklaring på. Min kone arbejdede i Horsens, så hun kom relativt sent hjem. Så det der med at have lang eftermiddagstræning, det fungerede heller ikke. Jeg vil gerne, altså vores dreng, han var næsten altid den første, der blev afleveret. Vi afleverede ham klokken 7, men så ville jeg også som regel foretrække at hente ham senest klokken 3.
Okay.
Så vi havde ham, plus han altid har gået tidlig i seng. Så hvis vi skulle have noget ud af ham, så skulle jeg have ham om eftermiddagen og tidlig om aftenen og sådan noget. Så,
okay.
Så de der lange eftermiddagstræninger, som egentlig er der, jeg fungerer bedst træningsmæssigt, dem har jeg ikke lavet så meget af.
Okay.
Så.
Hvordan ændrede din sæd ved din træning sig så, når du bare i princippet havde den samme mængde træning, men på flere dage, altså var der nogen forskel i det?
Jeg periodiserer mellem overkrop og bentræning.
Ja. Havde du en anden fremgang på den struktur?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg har oftest bare lagt volumen manipuleret, det vil sige lagt et sæt til om ugen, og så prøvet at lægge et par kilo til om ugen også.
Ja.
Så ligner stigningen i begge dele.
Ja.
Og det kan godt være, at jeg skal til at revurdere det nu her. Det er i hvert fald en overvejelse, det har jeg gjort de sidste 2-3 år. At jeg starter ved 5 sæt ben, og så kører 6, 7, 4.
Ja.
Og så prøver at stige lidt kilo også.
Og så tilbage igen, og så bygger det på. Ja,
ja. Og så er en deload uge der.
Ja.
Og det tror jeg er meget almindeligt, men jeg er ikke sikker på, at det er det, der fungerer bedst for mig lige pt.
Okay.
Så det er sådan ved at finde ud af hen ad vejen.
Ja, men der er jo trial and error, man.
Ja, præcis. Det der. Ja. Og jeg synes, det er mega fedt. Så,
ja, helt sikkert.
Og det har fungeret rigtig godt op til stævne, hvor de par gange, jeg har gjort det her på det seneste med volumemanipulationen her. Og det er også det, jeg selv har brugt meget, hvis der er nogen, der har spurgt mig om det program, så siger jeg, prøv det her.
Mm.
Så prøver de det, og det har fungeret okay.
Ja.
Så, men faren kan være lidt, at du har meget høj intensitet og meget høj volumen, i hvert fald i en uge, som kan være lidt belastende, hvis du ikke sørger for, at de lukker bagefter.
Ja.
Så, ja. Men jeg vil nok sige, i den periode der, hvor jeg startede ved regionen, der havde jeg, det var nok 1,5 år eller sådan noget, hvor jeg havde de her morgentræninger, hvor jeg kørte bentræning cirka 45 minutter, og så kørte en armtræning cirka 45 minutter dagen efter.
Mm.
Og kunne stadig møde ind til cirka 8:30.
Så. Okay. En armtræning i 45 minutter?
Ja, nej, ikke decideret armtræning. Overkropstræning, lad os kalde det. Ja. Chin-ups, dips.
Jamen, det kunne det godt presses, være. Der, hvor Nicolaj kommer fra, der er det, man gør.
Nå, ja, ja, ja. Ja.
Oh, yeah.
Ja. Choose set biceps, ikke?
Jo.
Så, nej, men det var også lidt håndstand og gymnastiktræning og sådan noget, okay. Som jeg stadigvæk snuser til på den måde. Så.
Ja. Så der havde du job i Aarhus, og er næste skridt så bare nummer 2, eller er der noget?
Ja, det tror jeg.
Ja. Der er cirka 3 år med ham, ikke?
Jo,
ja.
Det er der. Han bliver 2, den yngste nu her. Så, og men lige bagefter, der havde haft en... Eller først så skulle vi have ham ud og sådan noget, og have ham med hjem. Og lige bagefter begyndte jeg at tænke, nu skal jeg til at træne lidt mere, fordi jeg skal holde det her ved lige. Der kom lidt den der panik-ting, som jeg også har haft tiden af. Jeg vil gerne holde vægtløftning lige. Hvis jeg taber teknikken for meget nogle gange... Så har jeg følt, at jeg skulle i gang igen meget, så har jeg prioriteret det op. Så det er også det, der kom her efter alle de her morgentræninger, og prøvede at vægtløfte en gang imellem og frem og tilbage. Det fungerede ikke helt så godt. Teknikken blev dårligere og sådan noget.
Mm.
Og så har jeg taget nogle 12-15 uger, hvor jeg fokuserede på vægtløftning igen.
Yeah.
Jeg har måske meldt mig til et stævne og sådan noget. Så, jeg tror, at op til barn nummer 2, der lige der vi har fået ham, så tænker jeg, nu skal jeg kræftet med at lave noget vægtløftning inden for savner at komme lidt ud og sådan noget, så lige have lidt tid for mig selv også, så der er et stort forskel på at have 1-2 børn, og det er også svært at få tid til, specielt når de er små, så der prioriterede jeg det om aftenen også, når de var gået i seng nogle gange også, og lidt mere morgentræning, og nogle gange tog jeg lidt før fri fra arbejde også, sådan, og så arbejdede senere om aftenen i stedet for, jeg kunne have flekstid, så tog ned og trænede ved 1:30 eller sådan noget ind til 3:00, og så kørte de i vuggestuen og hentede den.
Ja. Var der en stor forskel i sådan den omstilling fra, da du først oplevede at få et barn til barn nummer 2?
Altså,
er det dobbelt så hårdt?
Nej, det synes jeg ikke. For det første, fordi man ved enormt mange ting.
Ja.
Og vores børn har opført sig nogenlunde ens på det område. De har...
Ja.
De har ikke sovet særlig godt, nogen af dem.
Sovet lige dårligt.
Så, ja, det har taget 1,5 år eller sådan noget, før de begyndte at sove igennem. Men altså, alle de der erfaringer, man gør sig med at tolke, hvornår de er syge, og hvornår de er pyllet og sådan noget, altså, det er venstrens arbejde lige pludselig.
Ja.
Det er hårdere, fordi man har 2, man skal holde øje med, og det er lidt svært at komme ud af huset, hvis man har en lille, som skal passes meget.
Mm.
Nu er de heldigvis så store, eller heldigvis, de er... Det er en fornøjelse at følge dem.
Ja, selvfølgelig.
Men de er så store, at man godt sådan, de kan både passe sig selv meget af tiden, og så også, eller underholde sig selv meget af tiden, men også, man kan putte dem en person i seng og sådan noget om aftenen. Så det betyder også, at man har nogle aftener til mulighed til at få sig selv. Så min kone kan godt lide at gå til yoga, så det gør hun en ja. Dags tid eller aften om ugen. Jeg kan godt lide at spille musik, så det gør jeg også en aften om ugen. Ikke?
Ja. Så den kontrast var ikke meget anderledes end fra første
barn? Nej, det synes jeg ikke. Okay. Altså, det har selvfølgelig været enormt spændende at møde et nyt menneske.
Selvfølgelig. Men,
overskuddet har været det samme, synes jeg, fra ja. Til første gang. Så.
Og så hvis brugte du så, tog du så fat i de træningserfaringer, du havde der fra først, at du skar ned til tre passer?
Ja, helt sikkert. Okay. Det gjorde jeg meget, ikke? Og nok også med, hvis jeg kunne se, at jeg ikke kunne komme afsted, fordi det logistisk ikke kunne lære, så har jeg været god til at lave armstrækker og squats derhjemme, og bare holde mig i gang og sådan noget, og jeg kan sige, ikke bare lade det sejle. På den
så du har simpelthen prioriteret, at de her tre passer om ugen, om det så var i center eller derhjemme, de
skulle
bankes?
Ja, i hvert fald prioriteret at lave noget.
Ja.
Og det er nok også noget med, for det første har man vendet sig til at træne meget, men også noget med en restløshed. Hvis man først har været på arbejde, så kommer hjem, og så været indenfor hele dagen, og så bare lige få tømt hovedet på en eller anden måde.
Okay.
Og det synes jeg altid har fungeret godt for mig.
Ja.
Det der med, at man lige får trænet lidt. Og
så du har ligesom haft sådan et realistisk mål for, hvor meget du skulle træne, men også kunne være så fleksibel omkring, hvilken form for træning eller bevægelse det nu skulle være, sådan det rent faktisk konsekvent var noget, du ville kunne gøre?
Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Man kan jo ikke sige, det er en til en. Vi havde jo lidt det samme under coronaen, hvor man ikke rigtig, eller her, det er der stadigvæk, men altså her i starten af coronaen, hvor centerne blev lukket ned, ikke? Så har jeg måtte træne derhjemme, og det har så været noget kettlebell-træning i høj grad, ikke? Hvor man har kørt meget noget hofte-dominant og noget push-press og den slags metodik. Og så ellers lave noget baglårstræning og armstræk og for at komme hele vejen rundt.
Mm. Ja.
Men noget, som jeg synes har generelt været givende til at køre, altså i vægtløften, der kørte jeg meget sådan noget GPP-periode, General Fitness Preparedness in Fitness Preparedness.
Ja.
Med de her grundtræningssekvenser, så har der bare ikke været så meget vægtløftning. Så har jeg bare sørget for at få lavet en masse alsidig træning i hvert fald.
Ja.
Så det er sådan lidt mere alsidig grundtræning, man laver der.
Ja, bestemt.
Men ja, det var interessant at se faktisk under lockdown, fordi for mange så var det jo netop sådan en test af deres træningsvaner, og også en test af, om man ligesom formåede at være fleksibel omkring måden, man trænede på, eller om man bare kastede det hele på gulvet.
Ja.
Hvilket, det kan jo også være fint nok at sige, om jeg vil gerne træne på den måde, jeg kan i et træningscenter, og hvis ikke det er det, jamen, så har jeg det egentlig fint med at holde en pause, men det skal bare være et aktivt valg, og det skal være det, man egentlig gerne vil. Det, der nok bare var mange, der oplevede, det var bare, at de egentlig gerne ville træne, men de formåede ikke rigtigt at passe det ind på en eller anden fleksibel måde, som rent faktisk var realistisk for dem. Og det synes jeg jo faktisk også, det er jo interessant det her med, at man ser det jo også hos atleter, at der er mange, der fuldstændig stopper med deres sport, og så bare lægger det på gulvet.
Ja.
Og man ser det også ved almindelige mennesker, siger jeg i gåseøjne nu, men det her med, at når omstændighederne de lige pludselig ændrer sig, at så er der mange af os, der har den her tendens til bare at falde i den der alt eller intet tænkning, hvor nu kan jeg ikke gøre det, som jeg plejede, eller nu kan jeg ikke gøre det helt perfekt, og så kan det hele lige være lige meget.
Ja.
Men det kan det jo ikke.
Ja.
Man kan næsten altid gøre et eller andet.
Ja. Men man kan sige, at min indstilling til det har altid været, at okay, jeg startede vægtløftningen ret sent. Jeg har godt vidst, at jeg ville nok aldrig blive hverken Danmarksmester eller Jyllandsmester, fordi det er simpelthen startet for sent til. Men så jeg har altid tænkt, det her det er i høj grad for sjov og for min skyld, og jeg kan gøre det så godt som muligt. Så hvis jeg vil prioritere det, så er det for sjov. Ikke fordi der er noget konkurrencemæssigt mål med det, men for min egen skyld. Og der har det de her perioder, hvor man ikke rigtig har kunne passe det ind på den måde at komme til platformene, eller coronaen, eller når livet er sket på gode eller dårlige måder, så bare få lavet noget, som giver en eller anden overførbarhed. Og det tænker jeg da også er det, jeg vil fortsætte med i hvert fald. Så det er nok også derfor, jeg synes, jeg har været godt rustet i coronaen til at ligesom få lavet noget. Ikke?
Det lyder til,
at ikke at være, ikke at være afhængig af det der med, at okay, hvis jeg ikke ser en vækstang i dag, så gør det ikke noget, fordi jeg kan sgu løbe en tur. Altså,
eller det lyder til, at du har haft nogle stærke principper om at prioritere aktivitet, og ikke bare altså,
vægtløftning. Jamen, jeg vil hellere sige, det er naturligt.
Det er det blevet,
i hvert fald. Ja, i hvert fald. Jeg tror ikke, der har jeg vil ikke sige, jeg vil ikke kalde det princip, fordi det lyder som noget, man har.
Nogle stærke vaner.
Ja, nogle stærke vaner i hvert fald. Og tænkte, at det har i hvert fald givet mening for mig at lave det her lige nu.
Men man kan også blive så fokuseret på form og indhold, at man egentlig glemmer, hvad meningen var med det.
Mm.
Altså, nu kan jeg godt lide at sige det her, mindre hvad, mere hvorfor, og med fare for at gennemtæsk det udtryk. Altså, så ligger der jo bare det i det, at, som du også siger, når grunden til, at du startede, det var jo også fordi, at det skulle være sjovt, og der skulle være noget sundhed i det, nævnte du også. Så hvis man i stedet for prøver at gå tilbage til de værdier, i stedet for at sige, det var lige præcis det her, jeg skulle lave. Okay, hvorfor var det egentlig, jeg skulle lave det? Mm. Og kunne jeg måske gøre noget, der var i overensstemmelse med det hvorfor, den mening, jeg startede med, som måske ikke lige er det her, som omstændighederne har gjort, ikke er lige så tilgængelig for mig, som det var tidligere.
Altså det er måske mere korrekt, bedre forklare end det, jeg sagde med princip, men at det sådan er mere værdibaseret, fordi der må uden lige have været perioder og dage, hvor du har tænkt, det gider jeg ikke det her. Jeg har sovet 4 timer i nat, og alligevel har du jo formået at presse nogle aktiviteter.
Ja, helt sikkert. Men altså, der er også dage, hvor jeg ikke har lavet noget, fordi jeg har været træt. Sådan er det jo.
Selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. det er overhovedet ikke formålstjenligt, hvis jeg tager afsted i dag.
Nej.
Jeg har dog aldrig taget hjem igen, når jeg har været dernede.
Nej.
Og eftervarme op. Så har jeg altid lavet noget, så jeg har også vidst, at hvis jeg er kommet afsted, så har jeg lavet et eller andet. Men der er også nogle gange, hvor jeg er blevet hjemme, fordi det der med søvn, den betyder ret meget, også restitutionsmæssigt.
Men så kan det jo også være, at det netop har været den gode prioritering at lave
det. Ja, præcis. Altså, det må man jo ikke fornægte, altså det kan det jo sagtens være.
Så. Jeg snakker jo tit med mine klienter om, at det handler ligesom om, det handler om prioriteringer. Og det kan godt lyde sådan lidt provokerende på en eller anden måde, men det gør det bare. Og så er det tit, at hvis jeg nu siger, jamen det handler om prioritering, så kunne man let sige, at det er bare lidt noget andet, når man har børn. Og det er det måske også, men det er jo så, fordi man har prioriteret børnene, hvilket er rigtig, rigtig fornuftigt. Altså, det er jo en god prioritering at lave der, måske at sige, okay, så skal jeg måske ikke træne 7 gange om ugen. Det kan godt være, at der er nogle børn, der skal hentes og ikke kan opfostre sig selv.
Ja.
Men man har jo stadigvæk lavet en prioritering, og når man så bliver bevidst om det, så kan man måske også hvile lidt mere i, at der ikke er til de der 7 pas om ugen.
Ja.
Altså, jeg ved godt, jeg ikke har børn, og det er selvfølgelig også en lidt anden situation. Men at lige meget hvad, så ligger der stadig en prioritering, fordi hvor der er et valg, er der også et fravalg. Og man kan ikke vælge det hele, men de fleste af de tilfælde, jamen, som du siger, hvor så er det måske søvnen, der bliver prioriteret, eller så er det børnene, der tager tiden fra det. Ja. Men det er jo også, fordi man har prioriteret den tid, hvilket er rigtig, rigtig godt.
Mm. Ja, bestemt. Jeg synes, det man kan snakke om, det er også, at der er de her perioder, hvor man kan netop lave de der prioriteringer og have nogle fokusområder. Nu vil jeg gerne stille op igen, men jeg ved, at det bliver nok ikke inden for det næste halvår, fordi nu har vi lige købt hus, og vi skal til at flytte ind i det her, og det kommer der til at gå ret meget tid med at omstille sig til, og børnene skal lige falde til, og de skal skifte institution og sådan noget. Så i den periode er jeg ret sikker på, at jeg måske ikke kommer til at prioritere min træning vildt meget, fordi vi har nok andet at se til.
Og hvor meget er det så, når du siger det på den måde?
Jamen så tænker jeg, at jeg kommer afsted 2 gange om ugen, i hvert fald. Og så er jeg nok, hvad kan man sige, frastløs til ikke at lave noget andet derhjemme, men jeg skal nok få løbet en tur eller et eller andet, eller chippet, eller tage nogle airsquats eller et eller andet derhjemme ved siden af, i hvert fald. Men jeg tænker, at 2 gange om ugen vil være realistisk.
Ja.
Og det vil, tænker jeg, også er nok til at vedligeholde et eller andet i en periode.
Har du haft nogen konkurrencer, imens du har haft 2 børn?
Ja, det har jeg. Jeg havde haft 2. Hmm. Den ene gik rigtig dårligt, og den anden gik rigtig godt.
Okay,
og jeg har jo haft, før jeg konkurrerede 2-3 gange om året, og omkring børnene, der har det så måske kun været 1 gang om året. Og det har været svært at finde for det første ind i træning igen, hvilket er naturligt, fordi der har været nogle mange afbræk, men også inde i det der med konkurrence. Og det, hvis man ligesom skal vende sig til det, og stå på platformen og kun have de der 6 forsøg, man har, så skal man helst gøre det lidt oftere end 1 gang om året, af min egen erfaring i hvert fald. Så, fordi det, man kan blive lidt nervøs, og det er at stå der.
Ja.
Så at prøve det nogle gange i løbet af et år, er altså godt, hvis man skal sætte sig op til det.
Ja.
Så Men lige nu sidder jeg, jeg er jo så tilpas gammel, at jeg er mastervægtløfter, men jeg sidder på de danske rekorder i 89 kiloklassen.
Stærkt.
Så de er ikke så høje, men...
det er jo stadig rekorder.
Det er det, og jeg håber da, at jeg kan lave dem højere i løbet af næste års tid, eller sådan noget, eller øge dem lidt.
Fedt.
Så jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at stille op i 89 næste gang, men det måske bliver 81, men nu må vi lige se, hvordan...
Ja, det kan være, der er nogle rekorder der, du kan slå også.
Nej, de er højere. Det er lidt irriterende. Det er min gode træningsmakker, Frederik, der sidder på dem.
Nå, er han også blevet master?
Ja, han er lige blevet 35.
Okay.
Så er det masters, det er den gruppe, man kommer op i, sådan aldersmæssigt.
Ja, ligesom old boys, ikke? Men den starter for vægtløftning for 35, eller det år, du bliver 35.
Det er tydeligt.
Det er ret tydeligt.
Så er der forskellige master-kategorier, kan man kalde.
Ja, ja, Jedi Master.
Jedi Master. Og Masters 1, og så hedder det Masters 2, og så Masters 3, og så videre. Ja. Så, det er jo lidt... I starten, da jeg startede med at lave vægtløften, jeg var også tilpas gammel, så har jeg tilpas gammel, så jeg hele tiden joket med, at jeg peakede, når jeg blev master. Så det var nok ikke ramt så meget ved siden af, i hvert fald. Ja. Så det er ret skægt.
Men du har snakket noget om, at du også overvejer lidt noget EM og noget VM her som master.
Det er rigtigt.
Så det er måske noget, du...
Det kunne godt være nogle konkurrencer, jeg stiler, så de kommer til at ligge i august-september næste år. Og det kan jo...
Forhåbentlig.
Forhåbentlig, hvis coronaen er overstået. I år, der skulle jeg både have været i Tyskland og i Holland, og det er sådan overskueligt at komme til for Danmark i hvert fald. Men hvis det flytter for langt væk, så bliver det nok for dyrt at tage til. Der er jo ikke rigtig nogen støtte at få til sådan noget. Men,
Og hvor, er der nogen planer om en anderledes strategi i forhold til de stævner, end hvad du hidtil har forklaret?
Nej, det tænker jeg ikke.
Nej, fordi nu er livet
hvis jeg ved, hvornår datoen er, og hvornår jeg skal træne op, så vil jeg da nok planlægge 16-20 uger.
Så nu er livet sådan nogenlunde, altså fast job, to børn og...
Ja, præcis. Altså, så store omvæltninger forventer jeg ikke, når vi er på den anden side huskøber, og det er overstået af flytning og sådan noget. Så regner med, at vi kan få en hverdag, der kan fungere, og det er også tilpas stort hus til, at jeg kan lave, ud over de to træninger, hvis jeg er heldig, så kan jeg jo lave et lille center, ikke et hjemmetræningsgym.
Ja.
Med et squat rack og sådan noget. Så
noget supportarbejde kan
supportarbejde kan i hvert fald håndtere det her.
Noget armkrøller.
Ja, for eksempel. Eller noget liggestem.
Ja, men vægtløftning er lidt svært derhjemme.
Det er lidt svært derhjemme, men altså, jeg kommer til at bo forholdsvis tæt på et gym.
Ja,
2-3 kilometer eller sådan noget, tænker jeg. Så det er til at komme til. Det er faktisk ikke så langt herfra.
Nej, det er atletklubben, der kan man lige...
Ja, atletklubben her.
Ja, der kan man lige suge sig igennem.
Og ellers så er der jo Spartan og Snedgeriet her i nærheden også, som er til at komme til til og fra.
Men jeg har siddet og boet i det område, du skal flytte hen i. Jeg mener, man lige kan smutte igennem parkerne derovre, og så er du nærmest over.
Ja, det er fedt.
Det er faktisk rimelig kort.
Ja.
Men ja, man kan jo altid træne lidt teknik derhjemme med lidt lavere vægt også. Jo.
Ja, det er det. Og jeg har også en Eleiko-stang derhjemme.
Selvfølgelig har du det. Jeg har en rigtig vægtløfter.
Det har jeg, og nogle Eleiko-skiver. Nogle elgamle nogle.
Ja. Så, det går ikke i stykker.
Nej, det gør det ikke. Så det er jo til at lave lidt teknik derhjemme. Det fede er, jeg har jo på den her grund, der er der jo nogle gamle sveller fra jernbanen. Så jeg tænker, man kan lave en platform ude i haven også.
Nice.
Så
en rigtig old school platform.
Ja, præcis.
Fedt.
Det var faktisk et helt træningsliv indtil videre. Mm. Et succesfuldt træningsliv.
Men hvis du nu skulle give nogle takeaways væk eller med Anders til dem der nu også gerne vil holde noget konkurrenceformål sådan lidt.
Jamen altså jeg kan godt lide at bruge ordet holistisk, men vi kan også sige op i helikopteren, ikke også? Fordi når man bliver lidt ældre, og man har familie og sådan noget, så planlægger man længere, og man planlægger meget, ikke? Så man kan også se, hvad det er, man kan planlægge hen imod lidt bedre som regel. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet, at man kan godt se 3-4 ud i fremtiden, eller måneder ud i fremtiden, der vil der være en mulighed for at få lidt mere plads og sådan noget, og så have det som mål, ikke? Hvis man går virkelig meget op i sin træning.
Ja. Det er simpelthen konkret sætte sig ned og så planlægge sin træning.
Ja, helt sikkert. Og så i hvert fald have det der for øje med, jamen altså, du dør sgu ikke af at have en måned eller to, hvor du kun får to pas. Du kan sagtens komme op og indhente det igen. Det er pisse hårdt at komme i gang med at træne mere og øge volumen og sådan noget. Men, altså, det er også
men
noget,
samtidig er dit råd så også, når du siger det, at to pas måske er tættere på et minimum, hvis du gerne vil også vil holde
det. Ja, det vil jeg sige. Ja. Jeg vil synes, at et pas var for lidt i hvert fald. Så
men, forsøg at holde to pas i 30 perioder, for ikke at skulle indhente for meget til, når du vil øge igen.
Ja, helt sikkert. Ja. Fordi der vil... Fra 2 til 3 pas, der øger det jo 33%, ikke? Men fra 1 til 2 er 50% ekstra volumen.
Ja.
Men der går også simpelthen for lang tid imellem. Specielt i vægtløftning, synes jeg.
Ja.
Der skal,
god pointe. Ja.
Så,
der er også noget i forhold til bare at holde vanen ved lige. Det hold, der med at få selve repetitionen.
Ja, helt sikkert. Det er der. Jeg har de samme dage som udgangspunkt, jeg træner. Og det føles mærkeligt, hvis jeg træner tirsdag eller torsdag. Fordi jeg plejer at træne mandag, onsdag og fredag. Hvis jeg træner en tirsdag eller en torsdag, så føles det mærkeligt, men det er også igen en vane. Fordi der er nogle andre ting, der skal vi jo gå til babysvømning om aftenen og sådan noget. Ikke? Men hvis jeg har trænet inden, så jeg ved ikke, der er bare sådan et eller andet. Jeg har jo lynhurtigt vendt mig til, at der er nogle faste dage. Hvis jeg kan få det, så er det dem, jeg sætter mig på i løbet af ugen. I hvert fald,
så skal man heller ikke have den der samtale med sig selv hver gang, hvor man er sådan, nå, er det i dag, jeg skal træne? Skal jeg lige mærke efter indeni? Hvordan
det skal
har
man
jeg det lige nu? Det bruger man også bare unødig energi på.
Jeg kan godt lide vanerne i det der i hvert fald.
Ja.
Så, at sige det. Så det skal altså ikke være for fleksibelt.
Fordi, så det er simpelthen sådan en fast ting i din kalender. De tidspunkter, de dage, de træning.
Ja, fordi det kan lade sig gøre lige nu.
Ja.
Så, og det er også derfor, lige nu synes jeg, at min træning kører godt, fordi jeg kan have det der system. Ikke, i kalenderen.
Men det er så god en pointe, det der med at simpelthen være så konkret, at man putter det ind i sin kalender på bestemte dage og tidspunkter. Meget konkret.
Ja, helt sikkert. Og så har, lige nu har der været meget med, at vi skal arbejde meget hjemme og sådan noget. Det har også givet noget fleksibilitet i forhold til arbejde. Og hvem. Det er lidt nemmere at aftale, hvem der henter børnene. Før har der været meget mig, og nu er det næsten 50% fordelt. Det betyder også, at jeg har lidt mere eftermiddag fri nogle gange. Og sådan noget.
Okay.
Så det giver noget logistik. Der er en lidt nemmere logistik i hvert fald.
Ja.
Jeg synes, du er kommet med rigtig mange gode eksempler på, altså konkrete eksempler på, hvad kan man ligesom gøre i de forskellige situationer. Og det er jo nok langt de fleste, der faktisk kommer til at gå igennem et liv, hvor man læser eller er studerende og er ledig og er i arbejde og måske får børn. Altså, det er sådan nogle scenarier, som rigtig mange kommer til at gå igennem, og hvor det vil udfordre dem på deres træningsvaner.
Ja, helt sikkert.
Og for øvrigt også på spisevaner, men det er så en helt anden snak, men man kan sige, mange af mønstrene er de samme. Og det tror jeg bare, at man kan hente rigtig meget god inspiration i de eksempler, du har givet. Ja. Og også i det her med at prioritere. Og det er jo ikke fordi, når man siger, at det handler om at prioritere, at det betyder, nå, men så skal du bare sørge for at gøre det hele. Fordi det er jo netop det, man ikke kan, men det, der er vigtigt, er bare, at det, man rent faktisk gør, det er det, der er vigtigt for en. Og det, der er vigtigt, er så ikke nødvendigvis altid det, man har lyst til. Men det er også okay, fordi nogle gange kan det også være, at det, der er vigtigt, det er faktisk at passe børn, eller at tjene penge på sit job, sådan at man rent faktisk kan betale for mad og husly og alt sådan noget.
Ja, bestemt. Jeg synes også, at der er nogen, der tænker, har den her metodik, jamen altså, du har tid nu, hvorfor laver du ikke strækker lige nu? Altså, ej, jeg synes, der skal lidt mere planlægning til. Også selvom det kun er 20 minutter, du har, så kan du planlægge det, hvis du ved, du har 20 minutter i morgen, inden arbejde, eller kan finde det. Så er det lidt nemmere for mig at strukturere, frem for at du siger, okay, det er lige nu.
Ja.
Eller,
ja, så du tager ikke dig selv i lige pludselig at begynde på træning, fordi at et møde er afsluttet tidligere?
Nej, det gør jeg ikke.
Så det er noget, du planlægger og prioriterer tid til?
Ja, helt sikkert.
Næsten. God pointe,
Det er sjovt, fordi mange kan godt have sådan lidt en aversion mod planlægning, hvor de bliver sådan, mit liv, det skal være mere frit og...
impulsivt.
Ja, men det man ofte oplever, det er i hvert fald min erfaring hos folk, der så begynder at prøve at planlægge og strukturere lidt mere, det er netop, at de får mere fri, fordi planlægning og struktur frisætter energi, både mentalt, men også sådan spildtid, eller hvad vi nu skal kalde det.
Ja, altså, absolut.
Man kan lige pludselig mere, end man egentlig kunne før.
Ja. Altså efter vi har fået børn, ikke også, så ved vi jo også præcis, hvad vi skal have at spise hver dag. Fordi vi handler en gang om ugen, og vi laver en madplan til en uge ad gangen. Vi ved, hvornår, hvad for nogle møder vi har i kalenderen, så vi ved, hvornår vi kommer hjem. Og der så ved jeg også, hvad der er ressourcer, eller overskydende ressourcer til at skyde af. Ikke? Så hvad for nogle dage skal jeg have ungerne til klokken 7-8 stykker, eller hvad for nogle dage kan jeg tage ned og træne. Og sådan noget.
Ja, hvis du selv skulle gå og huske alle de ting, som du så skulle tage stilling til i løbet af en dag, tror jeg i hvert fald ikke, det vil frisætte energi.
Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Så. Og så, ja, så hjælper det jo ret meget, at de er begyndt at sove. Begge to, ikke? Og så jeg glæder mig virkelig meget til, at det bliver forår, og så der rigtig kommer energi på. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre alt den energi.
Nej. Så. Det er en luksusting.
Ja, det er det. Ja, det er det. Absolut.
Og Anders, hvor kan man følge mere til dig, hvis man har lyst til at kigge lidt mere på sidelinjen?
Jamen altså, jeg har en åben Instagram, som hedder Anders Foto, hvor der ligger en video og en story ind imellem.
Ja.
Men nu er det jo ikke noget, jeg lever af at træne. Nej. For sjov. Men der kan man i hvert fald lidt med, og så har jeg en logbog, jeg har kørt i mange år på bodybuilding.dk.
Ja. Og nu, hvad hedder du derinde?
Dwellingers.
Ja.
Ja. Apropos inden det her, så kiggede jeg jo i logbogen, og i starten, nu snakker vi om antal træninger, de første 3-4 år der, fra 12 til 16, der loggede jeg cirka 230-250 træninger om året.
Mm.
Og nu her, de sidste 3-4 år, har det nok været tættere på 150, tror jeg.
Mm.
Så en hver cirka 2,5 dag eller sådan noget. Så.
Ja.
Gjorde der vel. Så det har sådan været min frekvens. Og så har der så været på perioder, hvor jeg ikke har trænet særlig meget.
Ja.
Sommerferie og den slags.
Selvfølgelig. Så. Ja. Interessant. Om der kan man kigge lidt mere, så kan man, jamen jeg ved jo, hvordan sådan nok burde fungere. Der kan man jo se præcis, hvilke øvelser og hvad du løfter.
Ja, præcis. Ja, og jeg plejer som regel også, det er jo mest for min egen skyld, at så lave sådan en skitsering af, hvad det jeg har tænkt mig at lave næste 4 ugers blok, og hvordan den er periodiseret og sådan noget. Så.
Spændende. Og der, jamen det er jo et forum, der kan man jo også skrive til dig.
Det
er jo
det kan man også.
Ja.
Det kan man også på Instagram.
Hvis det er rigtigt. Så. Tusind tak, fordi du var med, Anders. Det var fedt at høre lidt omkring.
Ja, velkommen. Spændende historie.
Tak, fordi du kom med.
Ja. Godt med konkrete redskaber.
Ja.
Og så regner vi med at se dig til EM'et og VM i næste år.
Det håber vi. Ja. I hvert fald så må jeg se, om jeg kan få struktureret en god træning op til 20 år ude.
Ja, held og lykke med det.
Jo, tak.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisk & Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisk & Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.